Joo, tämän aamun aihe ja tämän seminaarin viimeinen mun aihe on nyt nimellä Isä eheytä minut tai meidät. Mä eilen sanoin, niin multa on kysytty usein, että mihin perustuu tämmöinen tarve tai opetus sisäisestä eheytymisestä. Jotkut on sanonut, että eihän tämmöistä sanaa kuin eheytyminen mainita Uudessa testamentissa ollenkaan. Ja kuitenkin, jos vähän tutkitaan Uutta testamenttia ja niitä sanoja, niin se mainitaan ehkä eniten kuin oikeastaan mikään muu asia siellä. Aina kun puhutaan rauhasta, niin tämän sanan rauha Uudessa testamentissa ja vanhassakin, lähes poikkeuksetta ensisijainen merkitys on sisäinen eheys. Ja vasta toissijainen merkitys on eheys kahden ihmisen välillä ja kolmas merkitys on kahden valtakunnan välinen rauha. Että sisäinen eheys on ensisijainen merkitys tälle sanalle, jota Jeesus käytti ehkä enemmän kuin mitään muuta sanaa, kun hän tapasi, hän sanoi shalom. Se tarkoitti aina, että eheyttä sulle. Rauhaa sulle. Se tarkoittaa myös terveyttä, onnea ja paljon muuta. Ja eilen kuultiin täällä, kun toi ulkomaalainen vieras, mä en nyt hänen nimensä muista, mutta puhui tuosta ehjin sydämin Jumalan palvelemisesta, eheällä sydämellä. Niin mä ymmärrän, että se tarkoittaa sitä, että jos me ollaan kauhean tunnevammaisia, kun me yritetään palvella Jumalaa ja palvellaan Jumalaa, niin nämä meidän vammat osuu niin usein todellisuuteen, että se palveleminenkin on semmoista yhdenlaista sähinää jatkuvasti. Sen sijaan, jos Jumala saa eheyttää meitä, se tarkoittaa sitä, että hänen edessään me saamme tulla lapsiksi ja löytää tämmöisen lapseuden armon. Mutta toinen toistemme keskuudessa me saamme löytää aikuisen itsestämme niin, että me emme kaikkiin haavoihin reagoi aina hyökkäämällä toisten ihmisten kimppuun, vaan opimme kasvamaan ja eheytymään niin, että kykenemme vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja kykenemme rakastamaan ja vastaanottamaan rakkautta, niin silloin me voimme palvella ehyemmin sydämin Jumalaa kuin ehkä tänään. Se sydän Raamatussa ei tarkoita yksinomaan sitä elintä, joka pumppaa verta meidän kehomme. Totta kai sydän on sekin, mutta se tarkoittaa tietoisuuden ja tunne-elämän keskusta, eli ihmisen persoonan keskusta. Ja sen Jumala haluaa eheyttää. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 9, Jeesus itse sanoo, autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Jos te haluatte viedä eheyttä, eheytyä itse, auttaa muita eheytymään, niin Jeesuksen sanojen mukaan te olette autuaita, koska te saatte tästä Jumalan lapsen nimen. Se on sitä työtä, sitä tehtävää, mitä Kristus haluaa meidän tekevän. Mihin sitten perustuu tämmöinen, kun Jeesus sanoi, että me saadaan lapsen nimi, Jumalan lapsen nimi? Niin mihin perustuu tämä lapsen etsiminen, lapsen löytäminen? Siitäkin puhutaan tänä päivänä, on muutama vuosi jo puhuttu kohtalaisen paljon. Matteuksen evankeliumi 18:3, Jeesus taas sanoo, mä oon ottanut nimenomaan Jeesuksen sanoja tähän, niin hän sanoo, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eikö se ole aika selkeää puhetta? Ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi. Te ette pääse taivasten valtakuntaan. Siinä ei jätetä minkään näköistä takaporttia. Ja Jeesus Kun hän puhui ihmisistä, niin hän puhui aina kokonaisesta ihmisestä. Ei hän puhunut meistä pelkästään hengellisenä olentona, vaan hän tarkoitti myös meidän psyykettämme ja meitä fyysisenä ihmisenä. Ja tämäkin, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, sitä ei voida tulkita pelkästään hengellisenä, vaan se tarkoittaa myös ihan psyykkistä sisäisen lapsen löytämistä. Se tarkoittaa sitä, että me löydämme itsestämme sen luovuuden, luottamuksen, iloisuuden, mikä lapsella on. Ja sellaisena kykenemme vastaanottamaan Jumalan armoa ja rakkautta. Me emme kykene sitä, jos me olemme älyllistäneet kaiken. Tämän päivän ehkä suurin ongelma on älyllistäminen. Meidät on kasvatettu siihen, että meitä koulutetaan oikeastaan siihen asti, kun me jäädään eläkkeelle. Ja monet ei ole ehtinyt töissä käydä sinä aikana ollenkaan. Että se jotenkin niin kuin tämä koulutus on ylikorostunut niin valtavasti, että ihmiset ei oikein uskalla, eikä uskalla tehdä työtä, koska ne koko ajan olettaa, että he ei ole vielä täysin päteviä ja riittäviä tekemään mitään. Ja siinä on vaan tämmöinen torjuntamekanismi, älyllisyyteen torjuminen. Että kun me ei uskalleta kohdata itseämme, omia tunteitamme, niin me emme uskalla tehdäkään mitään. Ja Jeesus on kuitenkin kutsunut meidät työhön palvelemaan. Ja tämä hengellinen johtajuus, minkä tämänkin seminaarin aihe on, niin mun mielestä on suuri ilo, kun mä saan sanoa sen, mitä mä ymmärrän hengellisellä johtamisella, johtajuudella. Se on sitä, että meistä tulee kaikkien muiden palvelijoita. Se on hengellinen johtaja, että hän on muiden palvelija. Tähän, jos te pyritte, niin teistä tulee hyviä johtajia. Yksi tapa palvella kaikkia muita on se, että antaa aikaansa, suostuu kuuntelemaan, rukoilemaan, auttamaan lähimmäistään. Se on yksi tapa olla hengellinen johtaja. Jeesuskin halusi osoittaa sitä johtajuutta muun muassa sillä, että hän pesi opetuslastensa jalat. Ja siihen aikaan sen maan tapojen mukaan opettajan ei missään tapauksessa olisi kuulunut sitä tehdä. Vaan oppilaiden olisi kuulunut pestä opettajan jalat, mutta hän käänsi sen päinvastoin, koska hän halusi osoittaa sitä, että hengellinen, kristillinen johtaja on aina niiden oppilaidensa palvelija, vaikkakin hän on samalla johtaja. Ja tässä onkin jännä, että meidän tulisi tajuta se, että me saamme etsiä Kristusta. Lapsina. Me saamme etsiä itsestämme sitä lasta ja sitä, joka kykenee näkemään taivasten valtakunnan. Mä oon miettinyt paljon sitä, kun puhutaan näistä lapsista ja enkeleistä ja siitä, että miten meidän on vaikea nähdä taivasten valtakuntaa täällä maan päällä. Kuka on nähnyt sen? Tai kuka on nähnyt enkeleitä tai muuta tämmöistä? Mä epäilen, että ei kovin montaa ole täällä. Ja minusta tuntuu, että yksi este sille, että me ei ole nähty taivasten valtakuntaa, me ei ole nähty enkeleitä, me ei ole nähty Jeesusta Kristusta, on se, että me emme lapsenomaisesti pysty suhtautumaan näihin asioihin. Mä uskon, että lapsi näkee taivasten valtakunnan täällä. Lapsi näkee enkeleitä, lapsi näkee Jeesuksen. Mutta me ollaan niin aikuisia ja niin vanhoja, että me emme kykene siihen. Ja nämä Jeesuksen sanat, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ne on mun mielestä todella kovat sanat. Ja harvoin hän asetti näin ehdotonta rajaa, että hän sanoi suoraan, että ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä paikka Raamatussa niin asettaa meidät aina uudestaan ja uudestaan parannuksen paikalle. Tämä ainakin minut se asettaa. Että mä voisin olla Jumalan edessä niin kuin pieni poika isän edessä. ja lähestyä häntä niin kuin lapsi lähestyy isänsä, niin silloin olisi se suhde oikea mun ja isän välillä. Ja jos mä rupean kauheasti määrittelemään sitä lapseuttani ja tekemään pitkiä litanioita, mitä se on, niin siinä tulee se vaara, että silloin minusta tulee semmoinen fariseus, mikä pyrin punnitsemaan tillit ja mintut ja tekemään valtavan pitkiä litanioita, mitä on oikein ja väärin ja mitä saa, mitä ei saa tehdä. Mutta se aito lapsen tunne, aito lapseus suhteessa isään puuttuu kokonaan täältä. Kun Jeesus puhui rauhasta, niin hän ei puhunut siitä rauhattomuuden ja sodan vastakohtana, vaan Uusi testamentti antaa ymmärtää rauhan kuoleman vastakohtana. Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 6 sanotaan, että lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Elämä ja eheys tulee Jumalan hengen johdattamana. Ja tämä meidän oma lihallinen, inhimillinen, syntinen mielemme, jos se saa hallita meitä, niin tulos on kuolema. Ja Raamattu, kun puhuu kuolemasta, niin se ei puhu tästä fyysisestä kuolemasta, vaan ikuisesta kuolemasta. Se tarkoittaa sitä, että tulos on iankaikkinen ero Jumalasta. Tai toisaalta sitten elämä ja rauha, ikuinen yhteys isän kanssa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Elämän kohtaaminen on tässäkin Raamatun paikassa tie rauhaan, siis eheyteen. Kun Jeesus puhui itsestään, niin hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Oletteko te miettineet näitä sanoja koskaan, mitä nyt tarkoittaa? Jos me ajatellaan, että me ollaan päästy tielle, se on se ensimmäinen vaihe, niin me ollaan silloin Kristuksen seuraajia. Mutta sittenpä tuleekin se totuuden kohtaaminen seuraavaksi. Ja se ei tarkoita yksinomaan taas jotain teologista määritelmää Jumalasta, uskosta, kristillisyydestä. Se on sitäkin, mä en sitä halua väheksyä ollenkaan, että se on sitä, että on isää, joka on antanut poikansa tänne maailmaan. Hän on kärsinyt ristillä, kuollut, noussut 3. päivänä kuolleista, ylösnoussut ja on isän oikealla puolella. Ja pyhä henki, jumaluuden 3. persoona, joka on täällä meitä ohjaamassa ja johdattamassa. Kun Kristus kirkastettiin, pyhä henki tuli tänne täyttämään hänen paikkansa ja hän on edelleen täällä. Siis pyhä henki on se jumaluuden persoona, joka on meidän keskellämme jatkuvasti. Tämä on kaikki totuutta, mitä meidän tulee kohdata. Mutta toinen osa tästä totuudesta on se, että meidän tulisi kohdata rehellisesti totuus meistä itsestämme. Totuus menneisyydestä, totuus tästä päivästä. Ja tämän totuuden kohtaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tämän teologisen, hengellisen totuuden kohtaaminen. Koska me mielellään näemme tämän hengellisen, teologisen totuuden itsemme ulkopuolella olevan. Ja se on helppo kohdata sanallisesti kuulemalla ja ottamalla ne sanat vastaan. Mutta tämä totuus, mikä on täällä meidän itsemme sisäpuolella, niin siinä ei riitä tämmöinen verbaalinen kohtaaminen, vaan meidän pitää kohdata ne tunteet, ne kivut, pettymykset, vihat, katkeruudet, mitkä meidän sisällä usein on. Ja se on sitä, minkä me haluaisimme väistää. Me haluaisimme mennä tämän totuuden yli siihen elämään, mutta sitä mahdollisuutta Kristus ei ole meille antanut. Hän on edellyttänyt, että ennen kuin me voimme elää täysipainoisesti, meidän on kohdattava totuus rehellisesti. Ja tätä totuutta me olemme täälläkin kohtaamassa. Se totuus on usein sitä, että minä olen täynnä vihaa, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, kovuutta, kuka mitäkin. Ja kun meidän pitäisi olla täynnä rakkautta ja armoa. Eikö se ole aikamoinen vastakohta? Jeesus sanoi, että meidät tunnetaan siitä, että me rakastamme toinen toisiamme. Jos ajatellaan nyt sitten vaikka näin vaan, että kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen väliset rajat ei saisi näkyä ainakaan väärällä tavalla. Niin tänä päivänä meidät tunnetaan siitä, että me emme hyväksy toiseen kirkkoon kuuluvia. Saati sitten, jos ajatellaan vähän etämmältä, että jos puhutaan esimerkiksi roomalaiskatolisista kristityistä, niin meidän on jo äärettömän vaikea monien hyväksyä, että he yleensä ovat kristittyjä tai ortodokseja. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että meidät tunnetaan siitä, että meillä on rakkaus keskenämme. Ja rakkautta ei voi tulla ihmiseen ilman hyväksyntää. Mä en tarkoita nyt sitä, että pitäisi hyväksyä synti tai joku maailma, vaan sitä, että hyväksyä toinen kristitty ihminen samalla tavalla Jumalan lapseksi kuin me itse olemme. Se on täysin raamatullista opetusta. Mikä estää tämmöisen hyväksymisen? Kaikkein suurin este, minkä mä olen nähnyt, niin on se, että ihminen ei ole koskaan pystynyt hyväksymään itseään. Sellainen ihminen, joka ei pysty hyväksymään itseään, ei pysty myöskään hyväksymään lähimmäistään. Se on se este. Ja se puetaan sitten mahdollisimman hienoihin raameihin, että siihen otetaan teologiset selitykset ja siihen otetaan vaikka mitkä poliittiset, etniset selitykset. Kun me halutaan tämä oma raadollisuus kätkeä, tämä oma kipu kätkeä jonkun tämmöisen julkisivun taakse. Ja me yritetään sieltä sitten niin kuin mukaan ehjinä viestittää sitä, että kyllähän minä olen ehjä ja kyllähän minä hyväksyisin, mutta kun on näin ja näin paljon esteitä muita. Todellisuudessa ei ole kuin yksi este. Se, että mä en ole koskaan rehellisesti tutustunut itseeni, enkä koskaan ole antanut Jumalan näyttää minulle totuutta itsestäni. Se on usein niin raskas ja niin kova se totuus itsestä, että sitä emme yksin edes kestä. Että on tärkeää, että Pyhä Henki, Jeesus Kristus, saa olla meidän vierellämme, kun meille näytetään totuutta itsestämme. Emme me ole hyviä ihmisiä. Vaikka meillä olisi semmoinen harha käsitys, niin me ollaan useimmat aika pahoja. Meissä on syntiä ja pahuutta sisällä. Ja kun Jumala haluaisi näyttää sen meille niin, että me voitaisiin tehdä parannus, siitähän viime kädessä on kyse, niin me ei suostuta katsomaan sitä. Me siirrytään jonnekin jonkun peilin taakse ja annetaan Jumalan katsoa siitä peilistä itteensä. Ja luullaan, että me ollaan kohdattu totuus. Mä olen törmännyt semmoiseen opetukseen, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän tulee samalla silmänräpäyksellä ehjäksi ihmiseksi. Ja sen jälkeen ei ole enää mitään niin kuin eheyttämisen tarvetta. Ja siitä syystä tämmöinen opetus on niin kuin jotenkin kummallista. Mun mielestä siinä on sotkettu kaksi asiaa. Siinä on sotkettu syntymä ja elämä. Jos lapsi, kun hän syntyy maailmaan, niin ei hän sillä hetkellä ole elänyt koko elämäänsä, vaan silloin se mahdollisuus elämiseen alkaa. Sama on meillä kristittyinä, kun me synnymme uudesti. Niin sitten me rupeamme elämään. Ja tämä elämä on sen kivun kohtaamista, sen muutoksen kohtaamista, minkä Jumala haluaa meille antaa. Hän haluaa kasvattaa meitä. Hän haluaa viedä meitä lähemmäksi itseään. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että mitä lähempänä Jumalan armoa ja rakkautta me olemme, sitä syntisimmäksi me tunnemme itsemme. Jos ajatellaan, että Jumala on pyhä ja vanhurskas, ja hän on täydellinen ja valtava voima, mikä näyttää synnin, niin jos mä olen täällä, niin mun on helppo kuvitella vielä jotenkin itseni myös aika synnittömäksi. Mutta jos mä olen tässä näin, niin se Jumalan läsnäolo, läheisyys polttaa ja läpivalaisee minut niin täydellisesti, että mulla ei ole mitään harhakuvitelmia omasta hyvyydestä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi ajatella, että me ollaan ihmisinä kauhean pahoja ja kyvyttömiä ja kelvottomia. Nyt ei pidä sotkea näitä kahta ulottuvuutta, että me ollaan Jumalan edessä aina syntisiä, kurjia ihmisiä ja armon ja parannuksen tarpeessa olevia. Siis tämä on se suhde Jumalaan. Mutta jos me ollaan toinen toistemme kanssa, niin silloin Jumala on antanut meille ihmisarvon syntyessämme. Ja meillä on oikeus tasavertaiseen kohtaamiseen lähimmäistemme kanssa. Ei Jumala ole tarkoittanut, että joku meistä olisi kynnysmatto, jonka päällä toiset kävelevät. Vaan hän on antanut jokaiselle ihmisarvon, kunnioituksen ja semmoisen kyvyn, ja hän on tarkoittanut, että me kunnioitettaisiin omaa elämäämme, itseämme ja lähimmäistämme. Silloin täällä olisi suhteellisen helppo elää. Me rakastaisimme, me kunnioittaisimme ja me hyväksyisimme toinen toisemme. Silloin voisi tulla semmoista yhteyttä ja eheyttä myös seurakuntana ja ryhminä meidän välillemme. Koska me voisimme hyväksyä toinen toisemme. Siitähän lähtee kaikki yhteys. Ja just tässä, niin kuin tuolla puhuttiin tuosta läheisriippuvuudesta. Läheisriippuva ihminen takertuu toiseen, mutta ei hän pysty olemaan niin kuin tämmöisessä terveessä vuorovaikutuksessa, missä on omat rajat ja tämmöinen terve alue, missä voi puolustaa myös omaa itseään. Että hän takertuu toiseen ja sitten ne elääkö iilimadot siinä keskenään ja ihmettelee, että kun on niin ahdistavaa ja vaikeaa. Ei Jumala ole sitä tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut, että me oltaisiin itsenäisiä, ehjiä ihmisiä, jotka kykenemme rakastamaan toinen toisiamme ja sitä kautta muodostamaan yhteyttä. Mikä estää sitten tämän eheyden ja toisaalta tämmöisen Jumalan armon ja parannuksen, uudistuksen tulemista meidän elämäämme ja sisimpäämme? Jeremian kirjan 6.14 sanotaan näin. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Joo, jos sit kun istutte, niin mä jatkan heti. Ei tiedetä. Info on tuolla, niin me kysymään sieltä infosta. Niin. Raamattu varoittaa meitä tämmöisestä väärästä huolettomuudesta, että me nyt lähdetään huolettomasti julistamaan rauhaa sinne, missä rauhaa ei ole. Ja tässä ei tarkoiteta nyt valtakuntien välistä tilaa, vaan tässä tarkoitetaan nimenomaan, että meillä ei ole huolettomasti oikeutta julistaa ihmistä ehjäksi silloin, kun on kyse rikkinäisyydestä. Ja silloin on kysymys nimenomaan väärästä rauhasta. Me julistetaan väärää eheyttä ja yritetään niin kuin paikata tämmöinen sisäinen rikkinäisyys sillä, että sanotaan, että se on eheyttä. Jos haluatte tähän jotain esimerkkejä, niin mun mielestä tämmöiset seksuaaliset traumat ja vammat, mitkä on tänä päivänä aika yleisiä, niin on myös joidenkin kristittyjen keskuudessa pyrkimys julistaa ne normaaleiksi. Esimerkiksi homoseksuaalisuus ja lesbous, että se on täysin normaali Jumalan luoma tila. Mä en hyväksy tätä julistusta. Siinä nimenomaan mun mielestä julistetaan ehjäksi semmoinen, mikä ei ole ehjä. En tarkoita, että mä vastustaisin homoseksuaalista ja jotenkin mä ehkä tunnen enemmän heitä kuin yksikään teistä. Ja olen tavannut heitä ja hoitanut heitä vuosikaupalla ja rakastan heitä. Mutta mun mielestä on kyse siitä, että silloinkin täytyisi tajuta se, että minun elämä on mennyt jollakin tavalla pieleen, niin kuin mun alkoholistina. Se on ihan sama kehityshäiriö. Molemmissa on samantapaiset taustat. Ja jos me julistetaan, että alkoholisti on terve ihminen, että kun se juo ja rellestää tuolla, niin se on ihan terve, ehjä ihminen ja elää rauhassa, vaan Herran rauhassa. Mun mielestä on sama asia, kun julistetaan homoseksuaalistille, että sä olet täysin terve ja elää rauhassa. Et siinä ei ole kyse syyllistämisestä, vaan siitä, että me voimme kertoa heille, että Jumala haluaa eheyttää sinut. Mutta miten me voidaan semmoista kertoa, jos me ei itsekään uskota siihen? Ei mitenkään. Me uskotaan helposti siihen, mitä meille lehdistä julistetaan totuutena. Mutta mun mielestä meidän kristittyinä on syytä tarkkaan kuitenkin harkita, minkä me hyväksymme totuudeksi. Minkä me hyväksymme eheydeksi. Ettei sitten kävisi niin, kun tässä puhutaan nimenomaan lopun aikojen profeetoista, jotka julistavat rauhaa ja eheyttä, vaikka sitä ei ole. Ja siinä se huolettomuus ja välinpitämättömyys ihmisten tilasta tulee selkeästi näkyviin. Mä toivon, että me, jotka täällä olemme, niin mietittäisiin oikein, että mitä on eheys, mitä on Jumalan parantava voima ja mitä se voi olla mun kohdalla, mitä se voi olla sun kohdalla. Mikä on se malli miehestä ja naisesta, minkä Raamattu meille välittää Jumalan tahtona. Alussa Jumala loi ihmisen ja hän loi mieheksi ja naiseksi ja antoi heille tehtävän lisääntyä ja täyttää maan. Mun mielestä se on hyvin selkeästi sanottu siellä. Miehen ja naisen tehtävä on olla ihminen. Ja miehen ja naisen tehtävä ja mahdollisuus on ainoastaan lisääntyä ja saada lapsia. Tämä on Jumalan tarkoitus. Mutta se, että jossakin on mennyt pieleen joidenkin ihmisten kohdalla, ei muuta sitä tarkoitusta. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että ne olisi jotenkin pahempia ihmisiä, vaan niitä Jumala erityisesti haluaa rakastaa, jotka on mennyt rikki. Että hän voisi eheyttää ja palauttaa sen oman luomistyönsä kunniaan meissä jokaisessa. Nyt jos me ajattelemme sitten, että mikä on se ääni, joka pyrkii meitä palauttamaan Jumalan armoon ja rakkauteen, niin se on oma tunto meidän sisällämme. Me, jotka olemme kristittyjä, niin Pyhä Henki asuu meissä. Ja meissä on joku semmoinen terve paikka täällä sisällä. Se on se paikka, missä hän on. Ja mitä enemmän hän saa tilaa meissä, sitä enemmän me eheydymme ja parannumme. Mutta tänä päivänä törmää myös sellaiseen ilmiöön, että omatunto ei olekaan terve ihmisen sisällä. Vaan ihmisen sisällä on tällainen yliherkkä. Voisi puhua sairaasta syyllisyydestä. Terve syyllisyys on korjaavaa, ohjaavaa, varjelevaa. Sen tehtävä on saada aikaan synnin tunto ja sen seurauksena katumus ja sen seurauksena muutos, parannus. Ja lääke terveeseen syyllisyyteen on synnin tunnustus ja synnin päästö, eli rippi. Se on äärettömän yksinkertaista ja selkeää. Jos ihminen tuntee tervettä syyllisyyttä, niin hän vapautuu siitä synnin tunnustuksen ja päästön avulla. Jos hän on anastanut joltakin jotakin, niin sitten hänen pitää myös hyvittää se, jos ei rauha tule. Sen jälkeen se tulee. Mutta jos on kysymys sairaasta syyllisyydestä, niin tämmöinen synnin tunnustaminen ja syntien anteeksi julistaminen ei auta kuin korkeintaan seuraavaan aamuun asti. Taas kun herää, niin ne samat teot, ne vanhat teot, joista on jo 100 kertaa käynyt ripittäytymässä, niin ne nousee sieltä vastaan. Ja se sama syyllisyys, sama ahdistus tuntuu heräävän samaan aikaan kuin sinäkin heräät. Ja tämän sairaan syyllisyyden selkeimpiä tunnusmerkkejä on se, että sillä ei välttämättä ole yhteyttä tekoon tai tekemättä jättämiseen, jonka ihminen mieltäisi vääräksi. Sitten on toisenlaista sairasta syyllisyyttä, sellaista, jossa ihminen ei tunne syyllisyyttä mistään tekemästään teosta. Eli hänen oikea ja väärä on sisäänrakentunut hänen päähänsä, ja se, mikä hänen mielestään on oikein tai väärin, niin se on oltava myös muiden mielestä, vaikka lait ja yhteiskunnan normit olisi täysin eri mieltä. Tämä on sitä vaikeampaa, vakavampaa laatua, jota aika harvoin onneksi tapaa näissä kristillisissä piireissä. Mutta tätä yliherkkää syyllisyyttä tapaa erittäin usein. Ja yliherkän syyllisyyden taustalla on oikeastaan 2 mahdollisuutta. Että se on joko ulkosyntyistä, ja silloin siellä sun lähiympäristössä lapsuudessa on ollut joku syyllisyyttä kylvävä lähi-ihminen, syyllistävä lähi-ihminen, joka on vuosien aikana syyllistänyt sinut niin, että sinä et tänä päivänä enää erota oikeaa väärästä. Ja sinä syyllistyt kaikesta siitäkin, mistä ei olisi mitään syytä syyllistyä. Tämä on vielä se helpommin korjattavissa oleva sairas syyllisyys. Mutta sitten on toinen, sisäsyntyinen. Ja sen taustalla on hylkäämiskokemus, rakkauden puuttuminen ja sen kokeminen. Se voi olla jo sikiökaudessa tai lapsuudessa koettu. Ja se voi olla sekä fyysinen että emotionaalinen tai vain emotionaalinen hylkääminen. Joka tapauksessa lapsi on kokenut, että häntä ei rakasteta. Ja hänen luontainen reaktio siihen, koska hän pitää täysin selvänä sitä, että häntä pitää rakastaa äidin ja isän ilman mitään ehtoa. Jos näin ei tapahdu, lapsi vihastuu siitä. Ja hän vihansa kohdistuu sitten siihen, joka on tämän laiminlyönnin tehnyt. On se nyt sitten vaikka äiti. Ja hän vihastuu ja ajattelee, että hän on vihainen äidille, kun se ei rakasta mua ehdottaa. Sitten hän pysäyttääkin sen vihansa ennen kuin hän ilmaisee sen ja rupeaa miettimään, että voisiko se sittenkään olla äiti. Toisaalta hän rupeaa miettimään, että hän on täysin riippuvainen äidistään, että uskaltaako hän ilmaista sitä vihaa. Ja toisaalta meillä lapsilla on tarve nähdä omat vanhemmat virheettöminä ja erehtymättöminä, vielä aikuisenakin, saati sitten lapsena. Ja se pysäyttää sen vihan ilmaisemisen se lapsi ja rupeakin miettimään, että voisiko se syyllinen sittenkin olla joku toinen kuin toi äiti. Ja sitten hän hakee siinä tilanteessa ja katsoo, siinä ei ole ketään muuta ihmistä, paitsi hän itse. Sitten hän ajatteleekin, että kyllä taitaakin olla niin, että minä olen paha. Minusta on jotakin semmoista pahaa, että ei toi äiti voi olla pahaa. Että kun se ei rakasta minua, niin minä olen paha. Ja hän kääntää sen oman alun perin terveen reaktion, vihareaktion, joka on kohdistunut hylkääjään, niin hän kääntääkin sen itseensä. Ja hän tekee diagnoosin, semmoisen hyvin kohtalokkaan diagnoosin siinä tilanteessa, että olen paha, kun minua ei rakasteta. Ja sitten hän alkaa vahvistaa tätä omaa pahuuttaan ja omaa kuvansa itsestään pahana. Ja hän ottaa vastaan vain niitä totuuksia, jotka vahvistavat sitä kuvaa, että olen paha. jos joku sanoo, että sä olit hyvä, mä oon tavannut semmosia, jotka on kirjoittanut 6 L ylioppilaskirjoituksissa, että joku on sanonut, että se oli nyt, meni kohtalaisen hyvin. Hei, siinä, että nyt oli niin helpot, kuka tahansa olisi kirjoittanut 6 L, että hei, en mä mitenkään hyvä ole. Että se mitä töidään aina se, niin kuin semmoinen positiivinen palaute, mikä kohdistuu minuun, se työnnetään pois. Jos joku olisi sanonut, että kyllä meni surkeasti sun kirjoitukset, niin hän olisi ottanut sen ehkä vastaan, vaikka oli näin päivän selvä tilanne, että todellisuus on ihan eri. Eli ihminen haluaa ottaa ja haluaa kuulla sen vahvistuksen omalle diagnoosilleen. Ja kun tätä jatkuu 20-30 vuotta, niin tämä sisäänrakentunut syyllisyysmekanismi on aukoton. Ja silloin meidän rippituolit täyttyy näistä ihmisistä. Mun mielestä on ihan hyvä, että me voidaan julistaa heille synnit anteeksi, koska siinä on kuitenkin sitä läheisyyttä, sitä yhteyttä, mitä he kaipaavat, ja sitä rakkauttakin ehkä niissä tilanteissa. Mutta se ei vaan paranna tätä sisäistä tunnetta ja tätä syyllisyyttä pois. Et koska sen niin kun näkyy siitä, että seuraavana tai sitä seuraavana päivänä heillä on taas tarve tulla tunnustamaan, taas tarve tulla rippiin. Ja terveellä ihmisellä ei ole tätä tarvetta samoista teoista vuosikaupalla käydä ripittäytymässä. Tämä vahvistuu näiden ympäristöärsykkeiden ja oman diagnoosin avulla, tämä syyllisyys, sairas syyllisyys, ja sen seurauksena oma persoona ei löydy. Ihminen jää tavallaan itsensä ulkopuolelle. Hän ei löydä omaa minuuttaan. Siitähän siinä viime kädessä on kysymys. Joitakin oireita tämmöisestä sairaasta, yliherkästä syyllisyydestä. Täällä tuli eilen tuon Einon puheissa mun mielestä aika selvästi tämmöinen itseviha käyttäytyminen ja yliherkkä syyllisyys esiin, kun hän sanoi, että piti riippuliitää ja piti harrastaa moottoripyöriä ja jotakin tämmöistä, niin kuin etsiä tavallaan sitä kuolemaa koko ajan jollakin tavalla. Et vihan seuraushan on kuolema. Jos mä vihan itseäni, niin mä lopulta haluan, että mä myös kuolen ja tuhoan itseni. Ja tämmöinen itsen altistaminen vaaroihin on ensimmäisiä oireita tästä, että se ei vielä ole välttämättä tullut itsemurha-ajatuksena ollenkaan tietoisuuteen. Mutta ulkopuoliselle nämä tämmöiset itsen altistamiset kertoo jo jotakin, että miksi sä altistat itsesi toistuvasti kuoleman vaaraan. Eikö sä rakasta itseäsi sen verran, että sä haluaisit elävässä? Toinen tämmöinen piirre on kykenemättömyys vastaanottaa positiivista palautetta. Se on sitä väärää nöyryyttä, mitä meissä kristityissä erittäin paljon on. Enhän minä mitään ole, Kristus on sitä ja tätä. Tosiasiassa me ei Kristuksesta välitetä yhtään mitään, mutta me ei vaan rakasteta itseämme, niin me emme pysty ottamaan vastaan edes aitoa, rehellistä palautetta, positiivista palautetta. Jos Kristus todella olisi meidän elämässämme Herra, niin me olisimme tasapainoisia ihmisiä, jotka itseämme rakastaisimme, niin kuin Raamattu kehottaa. Ei siellä ole puhuttu siitä, että itseä pitäisi väheksyä, vaan Jeesukselta kysyttiin, että mikä on lain suurin käsky. Ja hän sanoi, taas Jeesus sanoi, hän sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ihan samalla tavalla, samassa määrin kuin itseäsi. Ei ole kysymys itsekkyydestä, vaan Jeesus tiesi varsin hyvin sen, että ihminen, joka ei kykene hyväksymään itseään eikä rakastamaan itseään oikealla tavalla, ei kykene rakastamaan Jumalaa eikä vastaanottamaan Jumalan rakkautta, eikä kykene rakastamaan lähimmäistään. Hän on kykenemätön rakastamaan ja vastaanottamaan rakkautta. Siitä on kyse. Ja siitä syystä hän sanoi, että jos tätä käskyä noudatettaisiin, niin mitään muita lainkäskyjä ei tarvittaisi. Koska silloin olisi rakkaus meidän välillämme ja tämmöinen hyväksyntä. Me ei tehtäisi enää pahaa toisillemme. me rakastettais toisiamme, me hyväksyttäis, välitettäis. Ja me rakastaisimme myös itseämme, me emme laiminlöisi itseämme. Silloin ei tarvittaisi muita käskyjä. Kolmas tämmöinen oire on muun muassa alkoholismi ja tällaiset erilaiset riippuvuudet. Niin se on hyvin usein tämmöinen syvä vihakäyttäytyminen suhteessa omaan itseen. No nyt jos näitä luetellaan, näitä syitä ja oireita, mun mielestä tehdään väärin, jos sitten ei pureuduta myös siihen, että miten me voimme hoitaa itseämme. Miten sinua voidaan hoitaa tässä? Jos mä hoitasin sua tällaisen diagnoosin jälkeen, niin ensimmäiseksi purettaisiin tämä akuutti tämänpäiväinen ahdistus- ja tuskatilanne. Sä saisit puhua siitä, sitten rukoiltaisiin sen puolesta, että Jumala niin kuin parantaisi niitä kipuja, mitkä liittyy ihan tähän tämän päivän tilanteeseen tai muutama päivä tai viikko menneisyyteen. Sen jälkeen lähdettäisiin purkamaan sitä taustaa. Lähdettäisiin etsimään sieltä, että mistä tämä sairassyyllisyys on syntynyt. Kuka on ollut se lähi-ihminen, joka ehkä on tartuttanut sinun sen? Tai oletko itse sitten kokenut ja tehnyt itse tämän diagnoosin sisäsyntyisesti, että olet pahaa? Koska se on väärin. Jumalakaan ei yhdy tämmöiseen käsitykseen, että me oltaisiin pelkästään pahoja. Kun hän on luonut meidät iloksi itselleen ja toinen toisillemme. Se ei tarkoita myöskään sitä, että me oltaisiin pelkästään hyviä. Mutta meissä on paljon hyvää ja meissä on valitettavasti paljon pahaa. Ja kristittyinä me tarvitsemme armoa ja anteeksiantamusta suhteessa Jumalaan. Hänen edessään muistetaan tämä, me ollaan syntisiä kurjia. Mutta toinen toistemme edessä meillä tulisi olla ihmisarvo ja oikeus tämmöiseen tasavertaisuuteen, kunnioitukseen ja rakkauteen. Jos sitä ei ole, niin ei meidän seurakunnissamme yhteyttä ole. Siellä on erilaista pakottamista sinne tai tänne. Mutta tämmöinen aito yhteys syntyy vain hyväksynnän ja rakkauden kautta. Tästä mä olen täysin varma. Löytäkää tämä vamma yhdessä ja sen jälkeen jättäkää se Jumalalle. Rukoilkaa mennen tullen, niin kuin mä oon tänne kirjoittanut. Että rukous on hurjan tärkeää tässä sisäisessä eheytymisessä. Et liikaa ei voi rukoilla mun mielestä. Sitä vaaraa ei ole. Mutta toisaalta on myös erittäin tärkeä puhua rehellisesti omana itsenään. Että ei mennä semmoisen hengellisen panssarin taakse tai tämmöisen hengellisyyden taakse. Että mä oon tavannut ihmisiä, jotka torjuvat kaiken todellisuuden hengellisyyteen. Että jos mitä tahansa kysyy, niin se on niin kuin painas jotain Raamatun lause automaattia. Painaa nappia, niin sieltä tulee Raamatun lause. Siihen kysymykseen nyt jotenkin sopiva Raamatun lausen vastaukseksi. Miten sä kohtaat tämmöisen ihmisen? Mistä sä tiedät, mitä se ihminen ajattelee? Ei sitä ihmistä voi kohdata ollenkaan. Sä et tunne, vaikka sä olisit 2 tuntia jutellut tai 5 tuntia tämmöisen ihmisen kanssa, sä et tunne yhtään enempää häntä sen 5 tunnin jälkeen kuin silloin, kun aloitit. Silloin auttaminen on mahdotonta. Tämä on mun mielestä se kaikkein vahvin torjuntamekanismi, tämmöinen aukoton hengellisyys. Silloin me ei voida ihmistä auttaa ollenkaan niin kauan kuin hän ei tajua sitä, että tulla sieltä ihmiseksi. Jumala on luonut meidät ihmisiksi eikä joksikin automaateiksi. Ja löytää se ihmisyys. Siinä on paljon kaunista ja hyvää. Ja siinä on sitten synnin turmelemaa ja pahaa, mutta niitä me ollaan kuitenkin. Ja meidän olisi tärkeää tajuta se, löytää se ihmisyys, niin sitten me voimme löytää myös anteeksiantamuksen ja armon. Mä oon joskus sanonutkin, että vaikeimmin sairaita ihmisiä ovat parantumattomasti terveet ihmiset. Että jos te tunnette jonkun parantumattomasti terveen ihmisen, niin siinä on tosi vähän niin kuin konsteja, miten häntä voisi auttaa. Eihän ota vastaan mitään. Jeesus oli näitä ihmisiä tavannut aikanaan ja hän nimitti just heitä niiksi hurskaiksi, jotka eivät tarvitse häntä. Ja hän nimitti heitä terveiksi, jotka eivät tarvitse häntä parantajana. Kyllä Jeesus sen tiesi, ettei niin terveitä ihmisiä silloin ollut, eikä niitä ole tänä päivänä. Ettei hän tarkoittanut sitä, että täällä olisi niin terveitä, jotka ei tarvi häntä parantajana. Vaan hän tarkoitti nimenomaan sitä, että on ihmisiä, jotka luulevat olevansa niin terveitä, että eivät tarvitse Kristusta. Jotka luulevat olevansa niin hurskaita, että eivät tarvitse häntä syntisten vapahtajaa. Toivottavasti tässä salissa ei ole yhtään niin tervettä ihmistä, että hän ei tarvitse Jeesusta Kristusta, sairaiden ja syntisten vapahtajaa. Ja toivottavasti tässä salissa ei ole niin sairasta ja syntistä ihmistä, että hän ei sen takia tarvitse Kristusta. Kaikilla meillä on oikeus tulla hänen tykönsä. Kaikilla meillä on oikeus saada vastaanottaa Jumalan armo ja rakkaus ja anteeksiantamus osaksemme. Vaikkapa tänään ja täällä. Ja tähän mä lopetan tämän puheen ja nyt hiljennytään rukouksen. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan lähestyä sinua, sinun poikasi ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet Golgatalla kuollut meidän jokaisen puolesta. Ja sinä olet kolmantena päivänä ylösnoussut, että meillä olisi iankaikkinen elämä sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi kautta. Kiitos Pyhä Henki, että sinä olet täällä. Ja mä pyydän, että sä Pyhä Henki tulet nyt meidän keskuuteemme niin konkreettisesti, että me voimme kokea sinun läsnäolosi tänäkin päivänä. Ja nimenomaan syntien anteeksiantajana, syyllisyyden parantajana ja tämmöisen sairaan syyllisyyden parantajana ja terveen syyllisyyden vahvistajana. Anna meille synnin tunto niin, että me voisimme tehdä parannusta, että me ymmärtäisimme katua vääriä tekojamme ja pyytää niitä sinulta anteeksi. Mutta paranna meidät sellaisesta sairaasta, väärästä syyllisyydestä, jota saatana ylläpitää meidän sisällämme ja riistää meiltä mahdollisuuden iloon ja yhteyteen sinun armosi ja rakkautesi kanssa. Mä pyydän, että sä Pyhä Henki kosketat nyt niitä ihmisiä tässä salissa, joilla on tämmöinen sairas syyllisyys tavalla tai toisella. Te, jotka koette näin, että teillä olisi tämmöinen, pankaa käsi siihen oman sydämenne päälle, ihan eikä katota toinen toisiamme nyt ollenkaan, vaan rukoillaan yhdessä taivaan Isää. Isä, me olemme pistäneet käteemme nyt tähän sydämemme päälle sen merkiksi, että me tunnistamme oman kipumme ja sairautemme. Kiitos siitä, että sinäkin tiedät ja tunnistat sen. Kiitos siitä, että sä tulet, Pyhä Henki, nyt auttajana. Sä et tule enää lisäämään sitä syyllisyyttä ja taakkaa, vaan sä tulet ottamaan sen pois. Mä pyydän, että sä, Pyhä Henki, nyt hoidat näitä ihmisiä ihan tässä. Ja mä pyydän, että sä niin kuin annat heille semmoisen armon ja rakkauden kokemuksen ja rakkauden nimenomaan ja tämmöisen lapseuden kokemuksen. Että saatana on yrittänyt heiltä viedä tämän lapseuden ilon pois tämän syyllisyyden avulla. Ja mä kiellän sinua Jeesuksen nimessä käsken väistyä näiden ihmisten elämästä. Ja sulla ei ole mitään oikeutta syyttää heitä semmosista, jotka Kristus on anteeksi antanut. Ja sulla ei ole mitään oikeutta Jumalan lapsia syyllisyydellä jatkuvasti rangaista. Kristus on lunastanut nämä ihmiset Golgatan ristillä. Hän on kuollut ja hän on ylösnoussut. Hänellä on näiden ihmisten elämässä valta. Hänelle kuuluu kunnia ja hänellä on voima näihin ihmisiin nähden. Minä ylistän sinua, Jeesus Kristus, siitä, että sinä olet meidän Herramme. Ja mä ylistän sinua, Pyhä Henki, että sinä olet meidän parantajamme tänäkin päivänä. Kiitos siitä, että sä olet koskettanut